Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës merr vendim për riregjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia që kanë shkurtesën KM për Mitrovice Kosovës në RKS, shkurtesë për Republika e Kosovës. Hekurudhat e Kosovës mbeten të vjetruara ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Presidenti Rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për riregjistrimin e veturave që kanë targa me shkurtesat e qyteteve të Kosovës, të cilat lëshohen nga Serbia në RKS, shkurtesë kjo për Republika e Kosovës. Ekzekutivi po ashtu ka miratuar edhe vendimin për reciprocitet ndaj dokumenteve serbe për qytetarët që kalojnë në pikat kufitare me Kosovën. Për të tjera detaje ndjekim raportin në vazhdim. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për mundësinë e riregjistrimit të veturave me targat e qyteteve në Kosovë, të cilat i lëshojnë autoritetet e Serbisë në RKS, që është shkurtesë për Republika e Kosovës. Bëhet fjalë për veturat me targat PR për Prishtinë, PZ për Prizren, KM për Mitrovice Kosovës e kështu me radhë. Targat e tilla janë hequr në zonat e populluara me shumicë serbe në jug të lumit Ibër në vitin 2011, pas nënshkrimit të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes. Por në komunat në veri të Kosovës, ku shumica e popullsisë janë serb, ka vazhduar ngasja e makinave me targa KM të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, gjë që ka qenë në kundërshtim me marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova ka vendosur masa reciproke ndaj automjeteve me targat e Serbisë që kanë hyrë në Kosovë duke u kërkuar të vendosin targa të përkohshme gjatë lëvizjes në territorin e vendit. Kjo mas ka quar në përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës, ku pjesëtar të komunitetit serbi kanë mbajtur të bllokuara vend kalimet kufitare për 2 javë. Më pas Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për mbulimin e simboleve shtetërore në targa me letra ngjitëse të bardha. Marë parasysh se ende nuk është gjetur zgjidhje përfundimtare, regjimi me letra ngjitëse mbetet në fuqi. Deri më tani, letrat e bardha janë ngjitur edhe në targat KM. Në deklaratën e qeverisë së Kosovës, sqarohet se riregjistrimi këtyre veturave do të fillojë më 1 gusht dhe do të zgjasë deri më 30 shtator. Aty po ashtu theksohet se riregjistrimi veturave me targat e përmendura nuk do të jetë i mundur pas afatit. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mërkurën u miratua edhe udhëzimi për kalimin e pikave kufitare me dokumente personale të lëshuara nga autoritetet serbe. Sipas tij, të gjitha ata persona që kanë dokumente personale të lëshuara nga autoritetet serbe me të hyrë në territorin e Kosovës do të marrin një certifikat që i zëvendëson ato dokumente. Përndryshe, të gjithë qytetarët e Kosovës që hyjnë në territorin e Serbisë marrin një certifikat që i zëvendëson dokumentet e tyre personale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se përgjigjja e Serbisë ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës do të jetë e matur. Ne nuk do të ndërmarrim veprime ushtarake, por kërkojmë që të mos u amarrin pronat njerëzve dhe të mos i dëbojnë, tha ai. Vučić po ashtu tha se Serbia është e gatshme për dialog, por sipas tij pala kosovare nuk është. Pala tjetër nuk dëshiron zgjidhje kompromisi, por vetëm do që ne të pajtohemi me atë që ajo vendos, tha Vučić, duke shtuar se Kosova e ka mbështetjen e Perëndimit për veprimet e saj. Ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës reagoi edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, duke thënë se Albin Kurti po i kërcënon me luftë serbët në Kosovë. Vendimi i institucioneve në Prishtinë për ndalimin e letërnjoftimeve serbe dhe pas datës 30 shtator për të hequr vlefshmërinë e targave me emrat e qyteteve serbe, KM, GL, PR, UR e të tjera, me paralajmërimin se pas këtij afati këto automjete do të konfiskohen, është një goditje e drejtë për drejtë mbi të gjithë serbët, si në jug e sidomos në veri të Ibrit, thuhet në deklaratën e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara, dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë në drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët vazhdojnë të ecin ngadalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke punuar në rrjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rrjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, është duke u punuar dhe pritet të përfundojnë në fund të këtij viti. Në rrjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë, është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është duke u punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit Kosovës, por edhe këto që lidhen me korridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, në varet edhe prej fondeve që do t'i sigurojnë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush Kosov Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbinë, sipas Durmishit, kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si shto Durmishi, synohet të sigurohen përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si thot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018, aso kohë kur qeveria e Kosovës drejtohej nga Ramush Haradinaj, ishte thënë se deri në vitin 2022, Kosova do të ketë të përfunduar jetin hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe Fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë. Por punimet nuk kanë përfunduar sipas afatit që ishte parapar. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të vihet në kontakt me asnjë nga zyrtarët e këtij institucioni për të marrë ndonjë përgjigje rreth vonesave që janë krijuar në punimet në hekurudhat e Kosovës. Por në një raport të publikuar nga Infrakos, lidhur me punën e këtij institucioni për periudhën janar-mars 2022, thuhet se është bërë një punë e vazhdueshme në realizimin e projektit të rehabilitimit dhe modernizimit të linjës së 10 hekurudhore, përfshirë këtu të gjitha nën projektet përbërëse të projektit. Gjatë këtij tremujori, ka vazhduar puna në realizimin e projektit të rehabilitimit të linjës së 10 hekurudhore Fush Kosov Hani Elezit, por vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm, thuhet në këtë raport të Infrakosit, por nuk treguan arsyet e vonesave. Sipas raportit të Infrakos, një punë relativisht e mirë është bërë në hartimin e projekt dizajni teknik për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë, Mitrovic Leshak në kufi me Serbinë. Ky projekt dizajn është duke u realizuar. Projekti pritet të kryhet deri nga muaji qershor 2023, thuhet në raport. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarën, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetruara. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radio Evropa e Lirë se hekurudha do të duhej të ishin prioriteti i qeverive. Sipas tij, deri më tani të gjitha linjat hekurudhore do të duhej të ishin funksionale dhe të modernizuara.
Transporti hekurudhor duhet të ketë prioritet sepse është zëvendësim i qyshëm dhe përballimi këtyre është drejtimet për dishme derivateve të naftës, sepse kërkon një modernizim i cili në gjithatë të organizohesh nëse seriozisht e veritona nuk do të ishte i papërputhshëm se nuk ka ndonjë kosto ekstra.
Në aspektin financiar, Avdiu thot se rehabilitimi e hekurudhave në Kosovë do të kushton disa herë më pak se sa ndërtimi i autostradave në Kosovë. Kosova shpenzoi 1.4 miliard euro nga buxheti për autostradat që lidhen Kosovën me Shqipërinë dhe atë me Maqedoninë e Veriut. Ndërtimi i hekurudhave të Kosovës filloi në vitin 1874. Hekurudhat e Kosovës kanë një gjatësi prej rreth 333 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se presidenti rus Vladimir Putin ende ka ambicie për të pushtuar rajone tjera të Ukrainës përveç Donbasit, ku është fokusuar aktualisht, ndonëse si pas tyre, synimet e ti janë në shpërputhje me kapacitetin e forcave ushtarake ruse në fushbetej. Si pas zyrtareve amerikan, lufta ka shumë mundësi të zgjas dhe se parashikimet për luftën janë goxha të zymta. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Presidenti rus Vladimir Putin ende synon të pushtojë pjesën më të madhe të Ukrainës, kanë thënë shërbimet amerikane të inteligjencës. Megjithatë, trupat ushtarake të Moskës janë dobësuar aq shumë në luftë saqë zyrtarët amerikan besojnë se ato mund të bëjnë vetëm përparim të ngadalshëm. Kjo nuk kupton se lufta mund të zgjasë për kohë të gjatë, ka thënë shefi i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në SBA, Avril Haines. Në muajin mars, Moskva ka rifokusuar trupat në Donbasin lindor, pasi ka dështuar që të fitoj kontrolën e krye qytetit Ukrainas, Kiev dhe qyteteve tjera. Putin ka ende të njëjtat synime që ka pasur në nisje të konfliktit, ka thënë Haines që të kontrolloj pjesën më të madhe të Ukrainës. Megjithatë, ajo beson se Rusia ka pak mundësi që të arrijë atë synim në një të ardhmë të afërt. Ne vrejmë mos përputhje në mes të objektivave afashkurtër të Putinit dhe kapaciteteve të tij ushtarake. Një lloj mos përputhje në mes të ambicieve të tij dhe asaj që mund të arrijë ushtria, ka thënë ajo në një konferencë të Departamentit Amerikan të Tregtisë. Prej kur ka dështuar që të arrijë qëllimin fillestar për pushtim të Kievit, Rusia është fokusuar në kontrollimin e rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Në këtë zonë të madhe industriale, Putin pretendon pa ofruar të dhëna se Ukraina ka kryer gjenocid kundër rusisht folësve. Forcat ruse kanë bërë përparim në këtë rajon duke marrë kontrollën e qytetit të Severodonetskut, mirë po përparimi ka qenë i ngadalshëm dhe forcat ukrainase janë duke bërë rezistencë të ashpër. Në komentet e saj të para publike prej muajit maj për luftën në Ukrainë, Haines ka sugjeruar se lufta mund të zgjas për një periudhë kohore dhe se pamja duket goxhja e zymt. Ajo ka thënë se agjencitë e inteligjencës kanë tre skenar se si lufta mund zhvillohet dhe me shumë gjas mund të jetë konflikt me përparim të ngadalshëm. Tjetër skenar që ka pak mundësi të realizimit është që Rusia të shënojë përparim të madh, por që të ketë stabilizim të frontit të luftës, nëse Ukraina po përparim të vogël. Kjo nënkupton që Moskva mund të bëhet më e varur nga mjetet asimetrike për të shënjestruar armiqtë duke përfshirë sulmet kibernetike dhe përpjekje për të kontrolluar burimet e energjisë apo edhe armët përthamore. Haines ka bërë këto komente të mërkurën pasi liderët e NATO-s janë zotuar se do të qëndrojnë brapa Ukrainës atë sa të ketë nevojë. Liderët janë pajtuar përritjet e prezidentes në Evropë si dhe kanë ftuar Finlandën dhe Suedin që t'i bashkohen aliancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca ka bërë shikimin më të madh të politikave prej luftës së ftohtë. Presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se NATO-ja do të forcohet në të gjitha drejtimet, në tokë, ajër dhe det. Duke i përgjigjur mundësisë që Suedia dhe Finlanda të bëhen anëtare të NATO-s, presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar aliancën ushtarake për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Nëse pozicionohen trupa dhe infrastruktura NATO-s, Rusia do të jetë detyruar të përgjigjet, ka thënë Putin gjatë një vizite në Turkmenistan. Ndërkohë, qeveria britanike është zotuar se do të ndajë 1.2 miliard dollar si ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke rritur gati dyfish vlerën e ndihmës. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë se sa Britania. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij duan rreth 5 miliard dollar në muaj për të financuar luftën kundër Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me lajme. Britania e Madhe do të dërgojë ekspert ushtarak në Bosnjë-Hercegovinë për të kundërshtuar ndikimin rus, si dhe për të forcuar misionin e NATO-s dhe për të promovuar stabilitetin dhe sigurinë, ka thënë sot qeveria britanike. Ne nuk mund të lejojmë që Ballkani Perëndimor të bëhet një tjetër shesh i lojrave për synimet shkatruese të presidentit rus Vladimir Putin, thuhet në deklaratën e kryeministrit britanik Boris Johnson. Duke ndezur flakët e secesionizmit dhe sektarizmit, Rusia përpiqet t'i kthejë mbrapsht sukseset e tri dekadave të fundit në Bosnjë-Hercegovinë, shtoi ai. Andaj tha Johnson, kjo është arsyeja që ne po forcojmë mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën. Sipas njoftimit të qeverisë britanike, dy ekspertë për luftën kundër dezinformimit dhe reformën e mbrojtjes do të punojnë me forcat e armatosura të Bosnjë-Hercegovinës dhe NATO-n për të ruajtur paqen dhe sigurinë në këtë vend. Britania do të sigurojë po ashtu fond dhe për rritjen e sigurisë kibernetike atje. Shqetësimet e Perëndimit për Bosnjë-Hercegovinën janë rritur që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina ka shkëputur lidhje diplomatike me Sirinë pasi Damasku ka njohur pavarësinë e rajoneve lindore ukrainase Donetsk dhe Luhansk. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur këtë vendim përmes një postimi në Telegram. Nuk do të ketë më marrëdhënie në mes të Ukrainës dhe Sirisë, ka thënë Zelensky, duke thënë se presioni me sanksione kundër Sirisë do të jetë edhe më i madh. Donetsku dhe Luhansku, që njihen së bashku si Donbas, janë duke u përballur me luftime të ashpra si pasojë luftës që ka nisur Moska kundër Ukrainës, pak pasi ka njohur pavarësinë këtyre dy rajoneve. Disa pjesë të Luhanskut dhe Donetskut janë nën kontrollin e separatistëve të mbështetur nga Moska, prej ku Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.